Qalampirda gapiramiz. Rossiya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirishi zararsizligi borasida shubhalanmoqda. Bu haqda bugun 13 may kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ma'lum qildi. Bu Kiyevning Yevropa ittifoqi bilan munosabatlaridagi muammo, lekin Kiyevning istagi zararsizligi jiddiy shubhalarni keltirib chiqarmoqda, degan u Dushanbeda jurnalistlarga Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirish niyatini izohlar ekan. Vazirning iddaosicha, Yevropa ittifoqi konstruktiv iqtisodiy platformadan o'z ambitsiyalarini Yevropa qit'asi chegaralaridan ancha uzoqda e'lon qilayotgan tajovuzkor jangari o'yinchiga aylangan. Rossiya Federatsiyasining BMTdagi vakilining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy Britaniyaning Anher News internet nashriga bergan intervyusida Kiyevning Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagi masalasida Rossiyaning pozitsiyasi o'zgarganini hamda Ukrainaning NATOga kirishi haqidagi pozitsiyaga yaqinlashib qolganini aytdi, chunki Moskva endi ikkita tashkilot orasida farq ko'rmayapti. Ma'lumot uchun, 9 may kuni Ukraina Yevropa ittifoqiga tashkilotga a'zolikka nomzod maqomini olish uchun zarur bo'lgan anketaning to'ldirilgan ikkinchi qismini topshirgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish kerakki, Rossiya Ukraina maxsus operatsiya deb nomlagan harbiy harakatlarni rasmiy Kiyevning NATOga qo'shilmoqchi bo'lgani uchun ham boshlaganini aytgandi. Ammo bu vaj aks ta'sir berib, uzoq yillar betaraf bo'lib kelgan Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga kirish harakatini boshlashiga sabab bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.